En segundo lugar, decirles que estamos nun instituto que nos gustaría que os institutos en Galicia fosen como este. Desde o punto de vista de compromiso dos docentes, desde o compromiso da motivación dos alumnos, e do compromiso da imaginación e do interese por facer as cousas ben, por mellorar, por acreditar que a educación pública é unha educación de calidade en Galicia e que temos o compromiso fundamental de que esta educación de calidade que temos siga incrementándose e siga mellorando. Fai unos días liamos unha noticia nun xornal sobre unha iniciativa educativa alá polas terras de Curros Enríquez, onde había un profesor que se comprometía a dar clases gratuitas de baloncesto no caso de que o alumno ou unha alumna leera un libro o mes. Bueno, isto que pasa desapercibido moitas veces, que non forma parte das noticias dos xornais, o podemos ler fai poucas semanas. Nos sentimos moi satisfeitos de como hai profesores, hai profesoras en Galicia que fan iniciativas, na inmensa maioria dos casos, que non salen do anonimato, pero que o que buscan pois é mellorar a calidade dos seus alumnos e demostrarlle que é posible o lecer e o estudo, que é posible divertirse xogando, que unha forma de xogar é ler. A forma de coñecer, a forma de interpretar a realidade, pois está nos coñecementos e na interpretación da realidade das persoas que nos antecederon. E as persoas que nos antecederon, as mellores, son as que mostraron e deixaron por escrito as súas vivenzas, os seus sentimentos, a súa forma de enfocar a vida. E por eso, como decía un bello profesor de Dereito Administrativo na Facultad en Santiago, donde nos decía, verán vostedes, o papel sempre ten conta do que se lle pon. Pois os libros sempre teñen conta das vivencias, dos coñecementos, dos contidos, dos profesores, dos estudosos, do mellor da sociedade. Por iso, non creo que haxa moitas formas mellores de divertirse que lendo. E, de feito, a nosa xeración, pois non tiñamos outras formas de comunicar e outras formas de coñecer que os libros. Agora hai moitas outras formas, agora hai unha revolución a partir do ano 95 ou 96 que é o internet, e a partir desde aí foi mudando o período da imprenta, o período Gutenberg, ao período do internet, o período da rede de redes. Pero, no mesmo xeito que antes tiñamos que buscar información mercando un libro, agora a información flúe a través do internet. O que ocurre é que hai que discriminar, agora temos que perder algún tempo ou invertir algún tempo en discriminar o que interesa do que non interesa. Non creo que os libros con carácter xeral sexan formas pouco interesantes de formarse, porque normalmente os libros están redactados polos mellores da sociedade. Sin embargo, en internet entra calquera, e aí, pois, evidentemente, se mezcla o mellor co peor. Por eso, nos vamos a seguir traballando, como decía o director do colexio, pois en intentar ir expandindo este programa, un programa que o que busca é formar a xente, nada máis. Formar a xente porque esa xente é a que nos vai a levar, é o que vai a liderar o futuro. E este programa, pois, é seguir lendo. Seguir lendo, si é posible, sin que nadie obrigue a ler, senón leer por convicción. Leer porque se divirte un, leer porque aprende un, leer porque é unha forma interesante de invertir o tempo. E a educación pública, pois, constituye o mellor indicador que unha sociedade pode deixar as xeracións futuras. Este indicador da calidade educativa é tamén un indicador, pois, das prioridades de calquer goberno, de calquer territorio. E o Plan LIA de Bibliotecas Escolares, pois, é un plan que presentamos fai uns anos e que queremos seguir impulsando para os anos posteriores. LIA non é a conxugación do pasado do verbo ler. Non se trata de ler antes, senón que LIA é ou pode significar, pois, unha afirmación clara de compromiso cos libros, compromiso coas bibliotecas, compromiso co coñecemento. E este sistema de bibliotecas, pois, é un sistema útil porque estos libros están a disposición dos rapaces. Son os seus libros que se depositan aquí para que se podan utilizar por todos. E este Instituto Mario Xamallo pois é dos mellores institutos, insisto, que temos con esta experiencia de mochilas viaxeiras, que o que consiste é que os rapaces podan levar os libros á casa e despois pois os podan entregar unha vez utilizados. Eu quixera, para rematar, agradecer a todos os docentes o esforzo que se está a facer. Hai que medir, na vida se mide prácticamente todo, e hai que medir a calidade, e hai que medir con indicadores obxectivos. Os indicadores obxectivos son aqueles que non dependen da comunidade educativa, que se mide a sí mesmo, senón que depende de institutos independentes, si é posible, institutos internacionais. O informe PISA, que é un informe que ven acreditándose e que non se discute con carácter xeral, o informe PISA acaba de concretarnos que a comprensión lectora na educación en Galicia está por riba da media de España, da media da Unión Europea e está por riba da media do OECD. Se Galicia fose un estado, pois en comprensión lectora teríamos unha puntuación superior o que ten Francia, o que ten Suecia ou o que ten Dinamarca. Como decía o director, hai que motivar. Ás veces sempre pensamos que todo é gris, pois non. En comprensión lectora, en Galicia, somos dos mellores das mellores rexións de Europa, con porcentaxes superiores a grandes países e a grandes economías, porque Francia, Suecia e Dinamarca son países con unha renta per cápita superior á de España. Isto non é por casualidade. Supoño que o plan de melloras de bibliotecas pois ten algo que ver. En primeiro lugar, os profesores. E en segundo lugar, as ferramentas que teñen os profesores para conseguir esos resultados. Hai 600 centros públicos xa no plan de bibliotecas de Galicia. 600 centros públicos. Durante a recesión económica non baixamos o compromiso coa lectura. Durante a recesión económica mantivemos o presuposto e incluso incrementamos. Agora que a recesión económica empeza a formar parte do pasado, o que temos é que extender o plan de bibliotecas escolares a todos os centros de ensino público en Galicia. E isto é o que o Consello de Educación e o seu equipo se compromete, e isto que o Goberno da Xunta de Galicia compromete este formalmente nesta biblioteca de este Instituto de Educación Secundaria Mario Xamallo de Ordes. E queremos facelo aquí porque estamos dentro dos centros educativos de maior calidade que temos no ensino público en Galicia.